co fin de seguir protexendo e dar soporte ao tecido productivo e social da nosa cidade, vamos a mobilizar 1.060.000 euros, o que supón o 1% do noso orzamento municipal para este ano 21. Isto foi o compromiso que adquirimos como goberno local tras a negociación fallida coa Xunta de Galicia, onde os municipios defendíamos que debido ás grandes consecuencias económicas causadas por varias ondas de contaxios, todas as administracións aportásemos a mesma porcentaxe para ser equitativos e xustos. Concretamente, falábamos de ese 1% dos nosos orzamentos para axudas directas, o que suporía por parte da Xunta de Galicia 116 millóns de euros para salvar empregos en vez deses 75 millóns que finalmente moverá o goberno galego. Quero lembrar tamén que o Concello de Lugo está a utilizar só recursos propios en todos os plans de reactivación de asistencia social extraordinaria que articulamos pola pandemia, xa que a Xunta non está a canalizar cara ás administracións locales ningún só euro das cuantías millonarias que recibeu do Goberno Central para asistir nesta emerxencia sanitaria, incluídas aquelas axudas directas para pemes ou autónomos. Neste caso, foron 234 millóns de euros que son os que veñen para Galicia, pendentes de que en transcurso deste ano tamén pois, veñan outros 400 millóns, e nos desas porcentaxes non temos recibido absolutamente nada.